winds whistling in the night. My dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. You'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car.
Και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή Καθαρή Λογαριασμή, την οικονομική εκπομπή που επιχειρεί να μιλάει καθαρά, απλά και στα ράντα για τα οικονομικά, ώστε να μην μπερδευόμαστε. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίνταζης.
Η Μαρία Κόντου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου. Η εκπομπή μας,
μαζί όπως... μας επίσης και η Ευαγγελία Χρούση, να πούμε και αυτό.
Η Ευαγγελία Χρούση είναι βεβαίως. Απλώς να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι βρισκόμαστε στο ρυθμό των εξελίξεων που έχει δρομολογήσει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και αυτό θα είναι το αντικείμενο και, και η θεματολογία της σημερινή μας εκπομπής. Θα δούμε από την πλευρά βέβαια της οικονομίας που μας απασχολεί πιο ειδικά εμάς. Θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τις συνέπειες την επόμενη μέρα, τι σημαίνουν όλα αυτά για την οικονομία και για τη χώρα μας ειδικότερα.
Να πούμε ότι είχαμε και δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού Ενέργειας του κ. Σκρέκα, ο οποίος είπε ότι παρακολουθούμε στενά τα νέα δεδομένα και εξετάσαμε όλα τα σενάρια, όπως ανέφερε, ότι η τροφοδοσία συνεχίζεται δίχως διαταραχές. Σύμφωνα με τον κύριο Σκρέκα, σημαντικό πρόβλημα δημιουργείται λόγω του γεγονότος ότι ανατροφοδοτείται η κρίση που έχει εκτινάξει τις τιμές της ενέργειας σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο Υπουργός διεμήνησε πάντως ότι η στήριξη καταναλωτών και επιχειρήσεων θα συνεχιστεί για όσο χρειαστεί και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα έχει ζητήσει από τις Βρυξέλλες τη λήψη έκτακτων μέτρων στήριξης των κρατών μελών απέναντι στην κρίση. Χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η ελληνική πρόταση που υποβλήθηκε από τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη περιλήφθηκε στο κείμενο των συμπερασμάτων του Συμβουλίου χθες. Παράλληλα, η Ελλάδα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία ζήτησαν την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ενέργειας για τη διερεύνηση της λήψης περαιτέρω μέτρων στήριξης.
Ναι, το θέμα της ενέργειας είναι κεντρικό στην υπόθεση αυτή. Η ελληνική πλευρά επανέφερε στην Ευρώπη την πρόταση που είχε συζητηθεί και τον περασμένο Οκτώβριο και δεν είχε περάσει για συλλογικές προμήθειες φυσικού αερίου, καθώς και ένα κοινό ταμείο για τη στήριξη των απολειών που θα υπάρξουν, του αυξημένου κόστους μάλλον, που θα υπάρξει για τις ενεργειακές δαπάνες σε όλη την Ευρώπη και στη χώρα μας. Ένα θέμα είναι τώρα ότι βεβαίως, και θα το δούμε στη συνέχεια, ότι η κίνηση αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα στην αγορά ενέργειας, έτσι, και υπάρχει, Δημήτρη, μια εκτίμηση η οποία είναι γενική, ότι πλέον δεν θα είναι και τόσο προσωρινό όπως αρχικά λέγανε η αύξηση του ενεργειακού κόστους, η οποία έχει εμφανιστεί εδώ και μήνες. Και αυτό βέβαια έχει αλυσιδωτές συνέπειες και στον πληθωρισμό, διότι ανακυκλώνει τις πληθωριστικές πιέσεις και δεν μπορώ να δω εγώ και δεν βλέπω και κάποιον αρμόδιο φορέα ο οποίος πλέον να μπορεί να δώσει μια προοπτική ταχείας ή έστω μεσοπρόθεσμης εκτόνωσης της κατάστασης αυτής, η οποία κρατάει τις τιμές ψηλά.
Να πούμε πάντως ότι από το πακέτο των κυρώσεων που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο τομέας της ενέργειας δεν πλήττεται της Ρωσίας τόσο πολύ. Είναι κάτι το οποίο ξεχωρίζει και νομίζω ότι αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι όσο και να το κάνουμε, κάποιες ευρωπαϊκές χώρες εξαρτώνται από τις εισαγωγές φυσικού αερίου από την Ρωσία, όπως η Γερμανία.
Όχι μόνο φυσικού αερίου και πετρελαίου.
Και πετρελαίου.
Η Ευρώπη εισάγει περίπου το 40% του φυσικού αερίου που καταναλώνει και περίπου το 25% του πετρελαίου, και τα νούμερα για τη Γερμανία είναι ψηλότερα, όπως σωστά λες. Και βέβαια διάβαζα χθες ότι η Gazprom έλεγε ότι τη μέρα της εισβολής οι παραδόσεις συνεχίστηκαν κανονικά φυσικού αερίου. Αλλά το γεγονός είναι ότι οι προοπτικές είναι που επιβαρύνονται και είδαμε ότι στην προθεσμιακή αγορά ενέργειας η τιμή του φυσικού αερίου, τα συμβόλαια παράδοσης μετά από μερικούς μήνες ανέβηκαν μέχρι και 60% μέσα σε λίγες ώρες, πράγμα που δεν έχει ξαναγίνει μια τόσο μεγάλη άνοδος.
Και σήμερα πάντως εμφανίζεται μία ύφεση και αυτό αντανακλάται και στη συμπεριφορά των χρηματιστηρίων. Ακόμη και το χρηματιστήριο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης, κινείται ανωδικά, καταγράφει κέρδη πάνω από 2,5%, αλλά και οι ευρωπαϊκές αγορές, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα, κινούνται ανωδικά, και ο FTSE 100 στο Λονδίνο και ο CAC 40 στο Παρίσι.
Ένας λόγος πιθανός που μπορεί να εξηγήσει αυτήν την εξέλιξη είναι ότι ύστερα από αυτήν την εξέλιξη, ύστερα από την εισβολή, αρχίζουν και αναθεωρούν οι κεντρικές τράπεζες τα σχέδια για σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, για αύξηση των επιτοκίων, για μείωση των αγορών ομολόγων, με τις οποίες διοχετεύεται ρευστό στις αγορές. Το είπε και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο Γιάννης Τουρνάρας, δήλωσε σε μια συνέντευξη στο Reuters ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι αγορές ομολόγων, τις οποίες βεβαίως είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την Ελλάδα, γιατί κατεβάζουν τα επιτόκια με τα οποία δανείζει το ελληνικό δημόσιο. Και αυτό είναι μια γενικευμένη πλέον στάση, η οποία θα συζητηθεί στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και μένει να δούμε πού θα καταλήξει. Πάντως, το γεγονός είναι ότι είναι πιο δύσκολο τώρα να προσχωρήσουν σε αυξήσεις επιτοκίων και σε περιορισμό της ποσοτικής χαλάρωσης.
Νομίζω ότι όλα αυτά όμως θα μπορέσουμε να τα συζητήσουμε σύντομα με τον πρώτο καλεσμένο μας. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
To anywhere, maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» και έχουμε μαζί μας τον καθηγητή, τον κύριο Νικόλα Οβέτα, τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, για να συζητήσουμε για τις οικονομικές επιπτώσεις αυτών των γεγονότων που συμβαίνουν στην Ουκρανία μετά την ρωσική εισβολή. Κύριε Βέτα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Να συζητάγαμε προηγουμένως εδώ με τον Γιώργο για την αντίδραση των κεντρικών τραπεζών, την ενδεχόμενη αντίδραση των κεντρικών τραπεζών, ίσως την αναθεώρηση της μέχρι στιγμής στάσης τους, λόγω ακριβώς του κινδύνου ίσως κάποιας οικονομικής στασιμότητας, παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός επιμένει. Η δικιά σας άποψη ποια είναι? Θα συνεχίσουν, πιστεύετε, θα εμείνουν στην πολιτική την οποία έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής ή θα πρέπει να ή βλέπετε να πηγαίνουμε σε κάποια αναθεώρηση αυτής της πολιτικής, της αύξησης επιτοκίων, της μείωσης των αγορών τίτλων από τις δευτερογενείς αγορές?
Νομίζω είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε για αυτά τα πράγματα, γιατί δεν ξέρουμε ακόμη σε ποιο βαθμό πρώτα απ' όλα θα επιβληθούν κυρώσεις. Οι κυρώσεις είναι αυτές οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ευρωπαϊκή οικονομία κατά μείζωνα λόγο, και η επίδραση την οποία θα έχουν και στην αγορά ενέργειας και πρωτευόντως σε άλλες αγορές. Αυτή τη στιγμή οι κεντρικές τράπεζες βρίσκονταν σε μια αμφιθυμία. Δεν ξέραν αν έπρεπε πιο γρήγορα να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό που είχε αναπτυχθεί ή όχι. Το σίγουρο είναι, νομίζω ότι επενήχθηκε το ερώτημά σας, ότι ο πληθωρισμός ο οποίος μπορεί να δημιουργηθεί λόγω της νέας κρίσης δεν είναι πληθωρισμός ο οποίος θα έχει τέτοια χαρακτηριστικά για τα οποία μια κεντρική τράπεζα θα πρέπει να πει θα τα καταπολεμήσω με υψηλότερα επιτόκια. Δεν θα οφείλεται δηλαδή σε υπερβολική ζήτηση, υπερβολική ρευστότητα, αλλά θα οφείλεται στο γεγονός ότι θα υπάρχει μια άμεση ρήξη σε διαδικασίες παραγωγής λόγω της κρίσης ή των κυρώσεων. Άρα πράγματι το να πει κανείς ότι θα τρέξω πιο γρήγορα για να αντιμετωπίσω τον πληθωρισμό τον οποίο μπορεί να δούμε αν συνεχιστεί η ανωδική πορεία της ενέργειας, αυτό δεν το βλέπω. Το εάν από την άλλη οι κεντρικές τράπεζες και ιδίως η δικιά μας της Φραγκφούρτης θα οπισθοχωρήσουν σε σχέση με την πορεία την οποία είχαν πει ή είχαν επενιχθεί ότι θα έχουν, ότι σιγά σιγά θα φύγουμε από το QE, αλλά τονίζοντας το σιγά σιγά, βλέποντας και κάνοντας, αυτό είναι νωρίς να το πούμε ακόμη.
Εσείς βλέπετε, κύριε...
Υπάρχει περίπτωση η επίδραση της κρίσης της Ουκρανίας, του πολέμου στην Ουκρανία, της ρωσικής εισβολής, να μην είναι τελικά στην οικονομία τόσο μεγάλη όσο κανείς θα νόμιζε.
Εσείς πιστεύετε ότι θα είναι μεγάλη ή όχι?
Κοιτάξτε, πρέπει να μου πείτε δύο πράγματα. Το ένα, να μου πείτε αν θα περιοριστεί σε αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα, για την ακρίβεια θα υποχωρήσει σε μια εβδομάδα ή όχι, στο να υπάρχει μια πρακτικά ιονή κατοχή από τη Ρωσία ενός μέρους της Ουκρανίας ή όλης της Ουκρανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Δύση γενικότερα, δεν φαίνεται να έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα, ας το πούμε, με την ευρία έννοια να αντεπιτεθεί. Ούτε τη δυνατότητα, ούτε τη διάθεση. Άρα μάλλον θα δημιουργηθεί μια νέα ισορροπία με χαρακτηριστικά που μπορεί να μην αρέσουν σε μένα και σε εσάς, αλλά θα είναι μια ισορροπία.
Αυτή η νέα ισορροπία δεν δημιουργεί μια ανασφάλεια σε σχέση με την ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης? Διότι πράγματι, όπως λέτε, είναι ένα πιθανό σενάριο, εντάξει δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά είναι ένα πιθανό σενάριο να μην, να μην ενταθεί αυτή η σύγκρουση και κάπου να δημιουργηθεί ένα status quo και να συζητάμε για χρόνια. Αλλά αυτό όμως, αυτή η καινούρια κατάσταση δεν μας δείχνει, δεν δημιουργεί νέα δεδομένα στο ενεργειακό τομέα?
Ναι, βέβαια στα δεδομένα αυτά πήγαμε πολύ γρήγορα από χθες το πρωί, αλλά πηγαίνουμε προς τα εκεί τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια. Η εξάρτηση δηλαδή την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε από τις ευρωπαϊκές προμήθειες ήταν κάτι το οποίο το έκανε, θέλω να πω, συνειδητά. Τέλος πάντων, με τα μάτια της ανοιχτά. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν κρυφό. Ελπίζοντας, θα έλεγε κανείς, ότι το ρώσικο φυσικό αέριο, με τις όποιες εναλλακτικές υπήρχαν, όσοι μπορούσαν να πάρουν αζέρικο αέριο ή το LNG και όλα αυτά, θα μας κάλυπταν στο ενδιάμεσο μέχρι να πάμε σε κάποιο είδους αυτάρκειας, με όσους θα ήθελαν να έχουν τα πυρηνικά τους, με τους Γερμανούς κατά κύριο λόγο με τα ανανεώσιμα. Ήταν δηλαδή μια πορεία η οποία δεν ήταν κρυφή. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό συνυπολογίστηκε και από την πλευρά της Ρωσίας, της αποφάσης. Αλλά ας μην κάνουμε γεωπολιτική, ας το αφήσουμε αυτό στους ειδικούς. Σίγουρα πάντως είναι κάτι το οποίο είναι πέραν όλων των άλλων πλευρών, και για την οικονομία είναι κάτι το οποίο είναι μια κρίση που φέρνει κόστος.
Κύριε Βέτα, πέρα από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, για το οποίο μιλάμε εδώ και καιρό πολύ όλοι μας σχεδόν, υπάρχει και το θέμα των τροφίμων. Η Ουκρανία είναι, θεωρείται, ως ιτοβολώνας της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από το ουκρανικό σιτάρι, το κριθάρι, τη σίκαλη, και όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και η Αφρική και η Μέση Ανατολή. Δημιουργείται λοιπόν το ερώτημα...
Και η Ρωσία δευτερευόντως.
Και η Ρωσία επίσης είναι μια ακόμη χώρα η οποία εξάγει, είναι σιτοβολώνας επίσης. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω για τον περίφημο πληθωρισμό των τροφίμων, γιατί όλα αυτά πηγαίνουν στα τρόφιμα, στα ζυμαρικά, σε όλα αυτά που αγοράζουμε, ξέρετε, στα σούπερ μάρκετς. Δεν υπάρχει λοιπόν εκεί ένα πρόβλημα, ένας ενδεχόμενος κίνδυνος να δούμε να συνεχίζονται οι αυξήσεις σε βασικά αγαθά?
Φυσικά υπάρχει. Βέβαια, στο βαθμό που οι ως τώρα αυξήσεις δεν ήταν 100% δικαιολογημένες, σε όλη τη διάρκεια της αλυσίδας από την αρχή μέχρι το τελικό ράφι του καταναλωτή, ίσως δεν αναμένει κανείς να δει ένα δεύτερο μεγάλο κύμα, ίσως όμως να παγιωθεί αυτή η δυσάρεστη τάση των τελευταίων μηνών.
Το λέμε αυτό επειδή βλέπουμε, διαβάζουμε, ακούμε ότι τον Μάρτιο, που τον επόμενο μήνα, δηλαδή σε λίγες μέρες πρακτικά, τα σούπερ μάρκετς, το λιανεμπόριο γενικά, θα προχωρήσει σε νέες αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών.
Γι' αυτό όμως έβαλα μια αίρεση εδώ, μια υπόθεση, ότι προφανώς σε μια ελεύθερη αγορά μπορείς να προσαρμόζεις τις τιμές σου όπως θέλεις. Εάν όμως υπάρξει μια... θα μπορούσε λοιπόν να υπάρξει μια υπερβολική αντίδραση των τιμών προς τα πάνω, η οποία θα ελπίζει κανείς ότι θα μαζευτεί σιγά σιγά, αλλά αντικειμενικά το να υπάρχει μία αύξηση σε κάποιο κομμάτι της τροφικής αλυσίδας δεν σημαίνει ότι μπορούμε να δούμε γενικευμένες αυξήσεις. Δεν δικαιολογούνται γενικευμένες αυξήσεις 4 ή 5 ή 6%.
Πάντως, ακόμα και αν δεν δικαιολογούνται, κύριε Βέτα, τις βλέπουμε στην αγορά, δηλαδή αυτό δείχνουν τα στοιχεία και τα ρεπορτάζ. Και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Κατά πόσον ο πληθωρισμός που υπάρχει μέχρι στιγμής συνεχίζει να είναι από την πλευρά της προσφοράς που λέτε εσείς, δηλαδή διαταραχές, η νεφοδιαστική αλυσίδα κτλ., όχι εσείς και πολλοί άλλοι, ή τελικά έχει αρχίσει και επεκτείνεται και απλώνεται και πάμε, ας πούμε, και για τον πληθωρισμό των γενικευμένων και από την πλευρά της ζήτησης, δηλαδή και δευτερογενώς. Αυτό συμβαίνει τώρα ή το βλέπετε πιθανό να συμβεί?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι χρήσιμο για 20 δευτερόλεπτα να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή. Mm-hmm. Στην αρχή του 2020 οι οικονομίες δέχτηκαν ένα τεράστιο πλήγμα λόγω του COVID, λόγω της πανδημίας. Πλήγμα που είχε πρωτοφανή χαρακτηριστικά. Για μεγάλα διαστήματα δεν μπορούσαμε να βγούμε από το σπίτι μας. Σίγουρα δεν μπορούσαμε να εργαστούμε όπως εργαζόμασταν. Αρχίσαμε και αγοράζαμε διαφορετικά πράγματα και με διαφορετικό τρόπο. Τι έγινε μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια εκτός όλων των άλλων? Αντιμετωπίστηκε με εξαιρετικά μεγάλη ρευστότητα. Δηλαδή έπεσε χρήμα από τις κεντρικές τράπεζες σε επιχειρήσεις, σε κυβερνήσεις και εν τέλει στα νοικοκυριά. Αυτό το χρήμα εκτός των άλλων στήριξε και την κατανάλωση. Όταν δηλαδή λέμε και χαιρόμαστε που το 2021 η ελληνική οικονομία αυξήθηκε κοντά 10%, 9 θέλετε. Αυτό έγινε βέβαια και με κάποιες περισσότερες εξαγωγές, έγινε και με κάποιες περισσότερες επενδύσεις, αλλά κατά κύριο λόγο έγινε με αύξηση της κατανάλωσης. Αύξηση της κατανάλωσης, έτσι. Όχι, δεν έγινε από μόνο του. Αύξηση της κατανάλωσης είναι με κάποιος κατανάλωση. Εμείς καταναλώσαμε. Άρα αυτό οδηγεί και σε αύξηση τιμών. Εδώ δηλαδή πρέπει κανείς να δει ότι όταν παίρνει ένα φάρμακο, το οποίο είναι η πολύ μεγάλη ρευστότητα στην οικονομία, αυτό το φάρμακο θα έχει και παρενέργειες. Που οι παρενέργειες είναι η πολύ μεγάλη αύξηση της ζήτησης, ενδεχομένως σε κομμάτια της αγοράς, τα οποία να μην μπορεί να ανταποκριθεί η προσφορά. Και καθώς βγαίνει σιγά σιγά σε πολύ μεγάλη ανάκαμψη που έγινε, οι τιμές μπορεί να τσιμπήσουν. Και τσίμπησαν.
Άρα βλέπετε και εσείς ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση, η οποία ανακυκλώνει, ας το πούμε έτσι, τον πληθωρισμό. Άρα αυτό σημαίνει όμως, κύριε Βέτα...
Πάμε να πούμε τρία ακόμη πράγματα τα οποία κάνουν το μείγμα λίγο πιο... Πρώτα απ' όλα, αυτό εμείς δεν διαμαρτυρηθήκαμε, γιατί εμείς είμαστε Έλληνες και κατά κύριο λόγο δεν ήμασταν οι αγοραστές σε αυτή την αγορά. Αλλά ήταν ενδεικτικό ότι το περασμένο καλοκαίρι οι ξένοι τουρίστες που ήρθαν πλήρωσαν περισσότερο. Ενδεχόμενο γιατί η ζήτησή τους ήταν τέτοια, οι άνθρωποι ήταν στα σπίτια τους για 1-1,5 χρόνο, σου λέει θα πάω κάπου και το να πληρώσω και 10% παραπάνω δεν είναι το τέλος του κόσμου. Έτσι. Αλλά είδαμε καλύτερα εισοδήματα στον τουρισμό, εκτός από το ότι κρατήθηκε και ο αριθμός. Κυρίως είδαμε δηλαδή και καλύτερες τιμές σε σημαντικά κομμάτια τουρισμού. Όχι παντού, αλλά σε σημαντικά κομμάτια τουρισμού. Άρα αυξάνονταν τιμές εκεί. Δεύτερον, το έχουμε δει εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο ότι αυξάνονται τα ενοίκια και οι τιμές των ακινήτων. Κάποιος αγοράζει. Τρίτον, και εδώ γίνεται συζήτηση λίγο ακόμη πιο βαριά και μεσοπρόθεσμη, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα επιτόκια και το κόστος χρήματος. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτό και γιατί υπάρχουν χρέη δημόσια και ιδιωτικά, αλλά και γιατί υποτίθεται ότι είμαστε στην αρχή ενός έντονου επενδυτικού κύματος, το οποίο θα στηριχτεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, ναι.
Κύριε Βέτα, να σας διακόψω μισό λεπτό, να συνδεθούμε
με
την ΕΡΤ και τη μετάδοση συνέντευξης του κυρίου Λαυρόφ, του Υπουργείου Εξωτερικών.
Στη γραμμή επαφής που ελέγχεται από τη Δύση. Και αν φρύτεται, βλέποντας τα όσα συμβαίνουν στο Κίεβο, κάποιος από τη ΣΥΝΕΝ έχει επισκεφτεί...
Λοιπόν, κανείς δεν πρόκειται, λέει ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, να επιτεθεί στους Ουκρανούς.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε για λίγο τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Λαυρόφ, έχουμε μαζί μας όμως τον κύριο Νικόλαο Βέτα, το Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ. Κύριε Βέτα, αναφερθήκατε προηγουμένως στον τουρισμό. Κάπου 450.000 Ρώσοι τουρίστες και κάπου νομίζω 150-200 χιλιάδες Ουκρανοί τουρίστες ήρθαν το 2019 στην χώρα μας, το 2020 πάρα πολύ λιγότεροι και πέρσι περισσότεροι μέρες. Το γεγονός ότι έχουμε αυτή την αναταραχή σε αυτές τις δύο χώρες μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα στο μέτωπο του τουρισμού. Θα έχουν, γιατί φέτος αναμένεται μια καλή χρονιά, τουριστική χρονιά για τη χώρα.
Ο εισερχόμενος τουρισμός από τις δύο χώρες που είπατε, Ρωσία και Ουκρανία, δεν είναι τόσο μεγάλος όσο ήταν παλιότερα. Παλιότερα οι Ρώσοι τουρίστες ήταν ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι, αλλά είναι σημαντικό. Δεν θα ήταν αυτό το οποίο θα με απασχολούσε τόσο πολύ αυτή τη στιγμή και ίσως δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά με την εξής έννοια. Μία τάξης μέγεθος είναι να πούμε ότι υπάρχει αναταραχή, οι άνθρωποι εκεί μπορεί να βιώνουν τον πόλεμο, ποιος έχει όρεξη να γίνει τουρίστας, θα έχουν χαμηλά εισοδήματα κτλ. Άρα αυτό μπορεί να οδηγήσει μία μείωση. Αλλά ενδεχόμενα ο ρωσικός τουρισμός μπορεί να εμπλακεί στο πλαίσιο κυρώσεων. Εάν δηλαδή απαγορευτούν, λέω τώρα ένα ακραίο σενάριο, εάν απαγορευτούν απευθείας πτήσεις και ούτω καθεξής, θα είναι δύσκολες αποφάσεις που θα ληφθούν μέσα στις επόμενες μέρες και εβδομάδες, διότι για παράδειγμα, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δυσχεράνει τις μετακινήσεις Ρώσων πολιτών, θα ακολουθήσει για παράδειγμα και η Τουρκία, η οποία Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και έχει πολύ μεγαλύτερη εξάρτηση από ρώσικο τουρισμό από ό,τι έχουμε εμείς.
Σαφώς.
Άρα είναι ένα puzzle και μια σειρά πραγμάτων για τα οποία μπορούμε τώρα να κάνουμε σενάρια, αλλά ίσως δεν είναι τόσο χρήσιμο. Εννοείται ότι μπορεί η κρίση να ξεφύγει και περισσότερο και εκεί να μιλάμε για ακόμη πιο καταστροφικές και τραγικές συνέπειες. Αυτή τη στιγμή όμως φαίνεται ότι τα πράγματα μάλλον στο πεδίο της οικονομίας θα είναι μετρημένα, σημαντικό κόστος αλλά μετρημένο, και όταν λέω μετρημένο, πρώτον, το κόστος ενέργειας φαίνεται ότι για τους επόμενους μήνες δεν θα υποχωρήσει. Δεύτερον, αυτό θα τροφοδοτήσει ακόμη περισσότερο τον πληθωρισμό που ήδη τρέχει. Όχι σε τρελά επίπεδα, αλλά θα το τροφοδοτήσει. Τρίτον, όσο υπάρχει κρίση, πάντα το κεφάλαιο πηγαίνει σε αυτό το οποίο λέμε διεθνώς ασφαλή καταφύγια. Και δεν είμαστε το πλέον επικίνδυνο καταφύγιο στον κόσμο, αλλά είμαστε και μια χώρα με μεγάλο δημόσιο χρέος και ένα παρελθόν, άρα μπορεί να δούμε το spread να ανεβαίνει, κάτι το οποίο δεν θα είναι καλό, γιατί χρειαζόμαστε όλων των ειδών της επενδύσης στη χώρα μας επιγόντως. Και τέταρτο, πρέπει να δούμε και αυτό το έρημο το δημόσιο ταμείο, γιατί το 2020 ξοδέψαμε πολύ νομίζοντας ότι θα τελειώσει κάποια στιγμή σύντομα και η πανδημία. Ξοδέψαμε πολύ και το 2021, δηλαδή είχαμε λύματα τα οποία συνολικά φτάνανε το, ας πούμε, μέσο όρο 9% του ΑΕΠ μας κάθε χρονιά. Ο στόχος ήταν πολύ φιλόδοξος για δημοσιονομική προσαρμογή φέτος, φιλόδοξος αλλά εφικτός, δηλαδή να πάμε από ένα έλλειμμα χοντρικά, για να καταλαβαινόμαστε, στο 9%, να πάμε στο 1,5%. Ναι. Αυτό μπορεί να γίνει ακόμη πιο δύσκολο εάν ο ρυθμός μεγέθυνσης οικονομίας είναι χαμηλότερος, εάν υπάρξει ανάγκη για περαιτέρω δαπάνες, για παράδειγμα για να καλυφθεί το κόστος της ενέργειας για τα νοικοκυριά και για επιχειρήσεις, αν και βέβαια με έναν παράδοξο τρόπο το να έχεις υψηλότερο πληθωρισμό λειτουργεί έτσι, με κάποια αυτόματα κανάλια και υπέρ του δημόσιου ταμείου. Γιατί άλλα
από τους έμεσους φόρους.
Πραγματικά και άλλα είναι ονομαστικά.
Ναι, από τους έμεσους φόρους. Πάντως, ο πληθωρισμός, και αυτό εσείς το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, χτυπάει και την οικονομική ανάπτυξη, έτσι. Διότι βλέπουμε τώρα και τα ρεπορτάζ που διαβάζουμε ότι ο τζίρος των σούπερ μάρκετ σε όγκο μειώνεται, διότι ακριβένουν τα πράγματα, ο κόσμος ψωνίζει λιγότερα αγαθά, να το πούμε έτσι.
Προφανώς. Όταν μειώνεται το πραγματικό εισόδημα, αυτό σημαίνει ότι για μια σειρά από πράγματα η κατανάλωση θα μειωθεί. Παρόλα αυτά, το κεντρικό σενάριο είναι για ανάπτυξη αυτή τη χρονιά. Δεν νομίζω ότι αυτά τα οποία έχουμε δει χθες και την τελευταία εβδομάδα μπορούν να μας κάνουν να πούμε ότι θα κυλήσουμε σε ύφεση. Αλίμονο είναι πολύ νωρίς για να πει κανείς κάτι τέτοιο, αλλά μπορεί να ροκανιστεί ένα μέρος της ανάπτυξης το οποίο αναμέναμε. Ένας λόγος ακόμη για να ελπίζουμε ότι αυτή η κρίση που βιώνουμε, εκτός από όλους τους άλλους λόγους, πολιτικούς, ανθρωπιστικούς κτλ. Και για οικονομικούς λόγους, θα μπει σε ένα κανάλι.
Μάλιστα. Κύριε Βέτα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας ακόμη μια φορά. Σας χαιρετούμε. Γεια σας.
Εγώ. Καλή συνέχεια.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Νίκος Βέτας, καθηγητής, γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Message in a bottle, έλεγαν οι πωλήσει πριν από κάποια χρόνια τώρα. Message in a bottle στους Ρώσους, message από τον Πούτιν.
Στο μπουκάλι, έτσι, το μήνυμα στο μπουκάλι.
Το μήνυμα στο μπουκάλι, SOS δηλαδή, μήνυμα στο μπουκάλι, έστω να είναι ναυαγή αυτό το θέμα. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Μιχάλη Μαθιουλάκη, συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ, αναλυτή ενεργειακής στρατηγικής και ακαδημαϊκό διευθυντή του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ. Κύριε Μαθιουλάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας.
Το θέμα μας είναι η ενέργεια βεβαίως και να διερευνήσουμε μαζί ποια είναι η κατάσταση που δημιουργείται στην αγορά ενέργειας μετά την ρωσική εισβολή. Καταρχάς είδαμε την ημέρα της εισβολής μια μεγάλη άνοδο στις τιμές, κυρίως στις προθεσμιακές τιμές φυσικού αερίου. Το πετρέλαιο πήγε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, είναι σε επίπεδα που ήταν το 2014 πάλι, τότε και πάλι με αφορμή την εισβολή της Ρωσίας στην Κριμαία είχαμε αυτές τις αναταράξεις. Τι σημαίνει αυτό, είναι κάτι προσωρινό που θα φύγει ή ζούμε μια βαθύτερη αλλαγή στην αγορά ενέργειας στην Ευρωπαϊκή?
Κοιτάξτε, ήταν προφανές ότι με τέτοιες δραματικές εξελίξεις θα υπήρχε ένας άμεσος αντίκτυπος στις τιμές ενέργειας. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεχωρίζουμε στο εξής, με βάση το τι γίνεται στην Ουκρανία, τις εξελίξεις στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο και στο ρεύμα. Το πετρέλαιο επηρεάζεται και από άλλα πράγματα, και προς την ανωδική του κατεύθυνση και αντίστοιχα και προς το αν αργότερα οι τιμές πέσουν. Από χαρακτηριστικά το ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, οι οποίες αν καταλήξουν σε μια συμφωνία θα δούμε το Ιράν να εισέρχεται κανονικά πλέον στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και με μια παραγωγή πάνω από 3 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα θα μπορούσε να πιέσει τις τιμές σημαντικά προς τα κάτω. Άρα λοιπόν το πετρέλαιο με το φυσικό αέριο είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τώρα, αυτό που είδαμε χθες, αυτή τη μεγάλη αύξηση στο φυσικό αέριο, στις τιμές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού στην Ευρώπη, ήταν μια αναμενόμενη αντίδραση. Αυτό όμως που πρέπει να σημειώσουμε είναι το ότι ακόμα και χθες, την πρώτη μέρα, με την έναρξη των, των εχθροπραξιών ή τέλος πάντων της εισβολής, όπως πρέπει να το λέμε σωστά, οι τιμές δεν ξεπέρασαν τα επίπεδα τα προηγούμενα του Δεκεμβρίου, τα ψηλά, όπου εκεί περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει και υπήρχε μεγάλη αβεβαιότητα. Αυτό είναι μια σημαντική ένδειξη ότι κάπου εδώ είναι και τα όρια, τουλάχιστον για την προσωπική μου εκτίμηση, των αυξήσεων και της ανόδου που θα δούμε στις ενεργειακές τιμές στην Ευρώπη. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα δούμε πολύ περισσότερα νούμερα για το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο ξαναλέω είναι άλλη διαδικασία, για το φυσικό αέριο και για το ρεύμα στην Ευρώπη τις επόμενες μέρες και όσο θα εξελίσσεται αυτή η κατάσταση.
Πάντως, κύριε Ματιουλάκη, και αυτά είναι πάρα πολύ ψηλά επίπεδα, έτσι.
Σαφέστατα.
Δεν είναι, δηλαδή, είναι ότι υποχωρήσαμε χαμηλά. Και το ερώτημα τώρα είναι, αν με αυτά τα δεδομένα, εντάξει, δεν θα ξεφύγουν πάνω, ας υποθέσουμε ότι δεν θα ξεφύγουν πάνω από το πολύ ψηλό επίπεδο στο οποίο είχαν φτάσει τον Οκτώβριο στην προηγούμενη φάση της κρίσης. Όμως, αυτό τι σημαίνει, ότι θα υποχωρήσουν σε χαμηλότερα επίπεδα ή θα διατηρηθούν έτσι ψηλά το επόμενο διάστημα?
Δεν μπαίνουν κάποιες μονάδες στην Αμερική σε λειτουργία τους επόμενους μήνες ή κάτι τέτοιο, LNG?
Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, καταρχήν, φυσικά και αυτή δεν είναι μια διατηρήσιμη κατάσταση. Ακόμα και πριν την τελευταία άνοδο των τιμών που είχαμε τις τελευταίες μία-δύο μέρες, το φυσικό αέριο, για να δώσω ένα παράδειγμα, προ-κρίσης, δηλαδή μέχρι και το καλοκαίρι του 2021, κινούνταν σε τιμές από τα 20 έως 35 δολάρια, ευρώ η μεγαβατόρα. Φτάσαμε το Δεκέμβριο περίπου στα 140 δολάρια, ευρώ η μεγαβατόρα. Ήμασταν πριν τις τελευταίες εξελίξεις των τελευταίων ημερών στα 75, άρα είχαμε μια σημαντική πτώση και χθες ξαναεκτιναχθήκαμε πάνω από τα 100-120 ευρώ. Σαφώς όμως και στα 75 να μέναμε, από τα 20 και τα 30 που έχουμε συνηθίσει, μιλάμε για υπερδιπλάσιες τιμές και σίγουρα αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούν να αντέξουν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά για πολύ καιρό. Όμως οι συνθήκες πλέον είναι αρκετά διαφορετικές. Καταρχήν έχουμε το χειμώνα πίσω μας, δεν είναι τα πράγματα τα ίδια όπως ήταν πριν δύο μήνες. Οι ανάγκες λοιπόν για φυσικό αέριο δεν είναι το ίδιο ψηλές. Επίσης, τα γεγονότα πλέον τα έχουμε πίσω μας και όχι μπροστά μας να τα αναμένουμε. Άρα πάντα οι αγορές μπορούν να τιμολογήσουν τον κίνδυνο και την αβεβαιότητα καλύτερα όταν την έχουν μπροστά τους και την έχουν ξεπεράσει παρά όταν τη φαντάζονται. Αυτοί είναι λόγοι αρχικά σε όρους αγοράς που μας αφήνουν να δείξουν ότι οι τιμές σιγά σιγά θα αποκλιμακωθούν. Περαιτέρω, μεγάλη διαφορά στις ανόδους των προηγούμενων μηνών έκανε το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν με τις δυνατότητες που θα είχαν για να στέλνουν το LNG που θα έπρεπε και στην Ευρώπη ή τέλος πάντων παράλληλα και στην Ευρώπη και στην Ασία. Υπήρχαν κάποια τεχνικά προβλήματα που δεν μπορούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να στείλουν αυτά που έπρεπε. Περαιτέρω όμως, τους επόμενους μήνες, χώρια το ότι έχουν ξεπεραστεί αυτά τα προβλήματα και πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες εξάγουν σημαντικότατες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη, πλέον περιμένουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, καινούργιες γραμμές παραγωγής, οι οποίες μέσα στο καλοκαίρι θα μπουν στη διεθνή παραγωγή και άρα ούτως ή άλλως θα μιλάμε για πολύ ψηλότερες δυνατότητες εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Κύριε
Ματιουλάκη, επειδή γίνεται πολλής λόγος για αυτό το πράγμα, το κατά πόσο έχουν βγει κάποιες αναφορές και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που λένε ότι το LNG δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως το ρωσικό φυσικό αέριο. Το οποίο είναι σωστό.
Ότι δεν μπορεί.
Δεν είναι ανάγκη να το αντικαταστήσουμε και όλο το ρωσικό φυσικό αέριο για να έρθουν τα πράγματα σε ίσια τους. Αυτή τη στιγμή πρέπει να υπενθυμίσω ότι η συζήτηση για διακοπή φυσικού αερίου ρωσικού προς την Ευρώπη αφορά μόνο τους αγωγούς οι οποίοι διέρχονται μέσα στην Ουκρανία. Οι αγωγοί που διέρχονται μέσα στην Ουκρανία έχουν μεταφέρει μέχρι πέρσι περί τα 40 δισεκατομμύρια κυβικά φυσικού αερίου το χρόνο, τη στιγμή που η Ρωσία εξάγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση περί τα 135 δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν περίπου το 1 τέταρτο μιλάμε των συνολικών ποσοτήτων που μπορεί να σταματήσουν να διέρχονται πλέον και να έρχονται προς την Ευρώπη και είναι αυτό το οποίο πρέπει να αντικαταστήσουμε. Και αυτό είναι κάτι ένα νούμερο το οποίο μπορεί η Ευρώπη άνετα να το αντικαταστήσει με εισαγωγές LNG από άλλες πηγές.
Από αυτού τώρα ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό. Υπάρχει δηλαδή μια μεταστροφή τώρα από το, κατά ένα ποσοστό που δεν ξέρουμε πόσο θα είναι, από το ρωσικό αέριο σε αμερικάνικο, καταριανό, σε υγροποιημένο φυσικό αέριο, έτσι, διότι διάβαζα και κάποιες αναλύσεις που λένε ότι πλέον ο κλάδος των εξορίξεων φυσικού αέριου και πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες ζει μια καινούρια έκρηξη, πάλι θεωρείται επενδυτικό Ελντοράντο, να το πούμε έτσι. Άρα υπάρχει μια μεταστροφή συνολικά από την Ρωσία σε δυτικής προέλευσης φυσικό αέριο.
Κοιτάξτε, να το πω διαφορετικά. Η μεταστροφή είναι από τους αγωγούς προς το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Η αγωγή στην Ευρώπη ήταν το πεδίο δράσης της Ρωσίας. Το LNG, που το οποίο μεταφέρεται, φυσικό αέριο δηλαδή, που είναι σε υγρή μορφή, ψύχεται, κρυώνει, το παγώνουν δηλαδή μέχρι που να γίνει υγρό και το οποίο μεταφέρεται με πλοία, μπορεί να έρθει από παντού, ακόμα και την ίδια τη Ρωσία. Να υπενθυμίσω ότι μέσα στο 2021 και με όλα όσα έχουν γίνει, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεύτερος εξαγωγέας φυσικού LNG προς την Ευρώπη ήταν πάλι η Ρωσία. Δηλαδή η Ρωσία μπορεί να πουλάει φυσικό αέριο στην Ευρώπη και με LNG. Από εκεί πέρα, βεβαίως, σημαντικότατη θέση έχει το Κατάρ, η Αλγερία. Να θυμίσω ότι ακόμα και η Αυστραλία έχει σημαντική παραγωγή και εξαγωγές.
Αυτό για τις τιμές τι σημαίνει, για τις τιμές στην Ευρώπη?
Κοιτάξτε,
σημαίνει ψηλότερες τιμές,
τα πράγματα, ναι. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που μας κάνουν να ευελπιστούμε ότι αυτό που περάσαμε δεν θα το ξαναπεράσουμε με τέτοιες μεγάλες αυξομοιώσεις, επειδή θα είναι πιο ισορροπημένα πλέον τα πράγματα μεταξύ ρώσικου φυσικού αερίου, το οποίο δεν πρόκειται να σταματήσει να έρθει στην Ευρώπη, και LNG. Να πω για παράδειγμα ότι και το 2020, όπου λόγω της πανδημίας οι τιμές του υγροποιημένου φυσικού αερίου είχαν πέσει πάρα πολύ στις διεθνείς αγορές, η Ελλάδα για παράδειγμα έφτασε και σχεδόν τη μισή κατανάλωση φυσικού αερίου της χώρας την καλύψαμε από LNG. Και ακόμα και τώρα που μιλάμε, ενώ στην Ευρώπη, στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, οι τιμές του φυσικού αερίου είναι πολύ ψηλά, στις Ηνωμένες Πολιτείες η τιμή του φυσικού αερίου σε σχέση με πριν ένα μήνα είναι 50% κάτω. Άρα υπάρχει φθηνό φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αντίστοιχα και από άλλες χώρες, ξαναλέω, δεν είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι το Κατάρ, είναι πολλοί άλλοι που μπορούν να μας δώσουν. Μένει να δούμε όσο σιγά σιγά μετά την πανδημία έρχεται σε ισορροπία και όλη η εφοδιαστική αλυσίδα, συνεπώς και η ναυτιλία, να έρχονται λιγάκι και σε πιο νορμάλ επίπεδα και τα ναυτιλιακά κόστη, και νομίζω ότι στον επόμενο χειμώνα η Ευρώπη θα μπορεί να φέρει φυσικό αέριο υγροποιημένο από πολλές πλευρές, και αυτό από μόνο του πιέζει τις τιμές και της Ρωσίας.
Κύριε Μαθιουλάκη, ένα θέμα το οποίο τίθεται τώρα με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι κατά πόσον αυτό το γεγονός μπορεί να θέσει υπό αναθεώρηση τις πολιτικές ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή κατά πόσο θα μπορούσε να αλλάξει την πολιτική της απολιγνητοποίησης ή απανθρακοποίησης ή της πράσινης μετάβασης, εν πάση περιπτώσει, ή τουλάχιστον της ταχύτητας προς την πράσινη μετάβαση. Πιστεύετε ότι αυτό γεγονός θα μπορούσε να αλλάξει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το μέτωπο?
Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται πλέον μια μεγάλη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, για να πω την αλήθεια, δεν γινόταν πριν 6-9 μήνες. Στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι και το Νοέμβριο του 2019 με την προηγούμενη Επιτροπή είχε μια πολύ ισορροπημένη προσέγγιση όσο αφορά τα ενεργειακά και είχε βάλει στο ίδιο επίπεδο προτεραιότητας και την καταπολέμηση των ρήπων, τη μείωση των ρήπων, του CO2 και συνεπώς την προστασία, την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και αυτό ήταν το ίδιο σημαντικό όπως και η ενεργειακή ασφάλεια και όπως και η ενοποίηση των αγορών ενέργειας, και ήταν 5 πυλώνες είχε η ενεργειακή πολιτική, ισορροπημένους. Από το 19 και μετά, από τον Νοέμβριο που άλλαξε και ήρθε η καινούργια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκεί βάλαμε πιο ψηλά τη σημαία ως Ευρώπη της πράσινης ανάπτυξης και μάλιστα ξεφύγαμε από τα στενά, ενώ η αρχική στόχευση ήταν, και παραμένει βεβαίως, η μείωση των εκπομπών ρήπων έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Μπήκαμε σε μια γενικότερη θεώρηση περί πράσινης ανάπτυξης, η οποία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό πρέπει να το πούμε από την αρχή. Δεν ήταν λάθος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. να προχωρήσει δυναμικά σε αυτό το κομμάτι.
Ναι, το θέμα
αυτό
είναι
που πρέπει να δούμε είναι ταχύτητα. Το ότι στην πορεία έμεινε πίσω το κομμάτι της ενεργικής ασφάλειας. Δηλαδή να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε, τις ποσότητες και σε τιμές που μπορούμε να τις πληρώσουμε. Πλέον, εδώ ναι, θα υπάρξει μια ισορροπία, δηλαδή είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να φροντίσει πιο ισορροπημένα τα θέματα που θα τις εξασφαλίσουν τις ποσότητες που χρειάζονται. Και αυτό σημαίνει τι? Ότι δεν μπορούν να φύγουν από την εξίσωση της Ευρώπης την ενεργειακή, το φυσικό αέριο και τα πυρηνικά, η πυρηνική ενέργεια για παραγωγή ηλεκτρισμού, για τα επόμενα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, τουλάχιστον 20 με 30 χρόνια. Θα πρέπει αυτά να πηγαίνουν μαζί και με ισορροπημένο τρόπο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η πορεία προς την απαθρακοποίηση θα μειωθεί ή θα πάει πιο αργά. Θα πρέπει και υπάρχουν μέθοδοι που να μπορούμε παράλληλα, ενώ κρατάμε σε συγκεκριμένα επίπεδα και το φυσικό αέριο και την πυρηνική ενέργεια που τα χρειαζόμαστε, να γίνουν με έναν τρόπο που να συνεχίσουμε να πιέζουμε και να πετυχαίνουμε τους μας τα απαθρακοποίησης με τους ίδιους ρυθμούς. Αυτά μπορούν να γίνουν, αρκεί οι πολιτικές να είναι ισορροπημένες. Υπάρχουν τεχνικές δέσμευσης του άνθρακα που παράγεται και από την καύση υδρογονανθράκων. Υπάρχουν περιορισμοί που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλέον ακόμα και στην καύση φυσικού αερίου, έτσι ώστε και να χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, αλλά και αυτό να γίνεται με τρόπο που να είναι το δυνατόν μειωμένη η ρήπη. Άρα λοιπόν το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Αρκεί να υπάρχουν οι πολιτικές και για τα δύο.
Κύριε Μαθιουλάκη,
αυτή είναι η διαφορά που θα δούμε από εδώ και μπρος.
Μια και αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα, ήθελα να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι οι εξελίξεις, οι τελευταίες εξελίξεις αναβαθμίζουν τον ρόλο της Τουρκίας στα ενεργειακά?
Όχι μόνο, και να το συμπληρώσουμε λίγο το ερώτημα, γιατί είπατε ότι πλέον στην εξίσωση αποκτούν διαφορετική βαρύτητα τα αποθέματα υδρογονανθράκων φυσικού αερίου. Αυτό αφορά και τα αποθέματα που φαίνεται ότι υπάρχουν και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο?
Ναι, βέβαια. Να τα πάρουμε ένα-ένα, γιατί είναι πράγματα. Καταρχήν όσον αφορά την Τουρκία. Βέβαια, αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει δύο κανάλια τα οποία τροφοδοτούν με φυσικό αέριο την Ευρώπη. Πρώτον είναι ο Sotirk Stream, που είναι ρώσικο φυσικό αέριο, το οποίο έρχεται, είναι δύο γραμμές. Η μία από τη Ρωσία φτάνει και σταματάει στην Τουρκία, τροφοδοτεί την Τουρκία, και μία δεύτερη, η οποία περνάει προς τη Βουλγαρία και τα Βαλκάνια και φιλοδοξεί να πάει και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ποσότητες από εκεί είναι μικρές, είναι περίπου ένα 10% των σπαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι όμως ένα νούμερο. Σε αυτό προστίθεται και το φυσικό αέριο το οποίο έρχεται από το Αζερβαϊτζάν μέσω του αγωγού TANAP στην Τουρκία, ο οποίος γίνεται ο γνωστός μας αγωγός TAP στην Ελλάδα και φέρνει εξίσου σημαντικές ποσότητες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν υπάρχουν δύο κανάλια τα οποία περνάνε μέσω της Τουρκίας. Από τη στιγμή που συζητάμε ότι ένα μέρος της ρώσικης παραγωγής, των ρώσικων εξαγωγών, θα σταματήσει να έρχεται μέσω της Ουκρανίας, αμέσως αναβαθμίζει το ρόλο της Τουρκίας από την οποία περνάνε αυτά τα δύο κανάλια που προανέφερα. Άρα λοιπόν εκεί, έχοντας την κατάσταση που όλοι γνωρίζουν στην Τουρκία, η Τουρκία αποκτά ένα μέσο πίεσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία χρειάζεται αυτά τα κανάλια πιο πολύ τώρα από ό,τι πριν μερικούς μήνες. Και όταν έχει ένα καθεστώς όπως αυτό στην Τουρκία, όπου δύναται να εργαλοποιήσει τα πάντα για να πετύχει τους στόχους της, αυτό αμέσως της δίνει μια δύναμη. Απ' την άλλη πλευρά, βεβαίως, περισσότερες δυνατότητες αποκτά και η Ελλάδα από αυτή τη διαδικασία. Η Ελλάδα έχει μια εξαιρετική εγκατάσταση στη Ρεπιθού που υποδέχεται υγροποιημένο φυσικό αέριο και είναι σε φάση, τελική φάση προετοιμασίας μιας δεύτερης εγκατάστασης στην Αλεξανδρούπολη, το λεγόμενο Φυσαριού, που επίσης θα μπορεί να φέρνει να υποδέχεται φυσικό αέριο. Έχει προετοιμαστεί κατάλληλα με κανάλια τα οποία μπορούν να φέρνουν ενέργεια από την Ανατολική Μεσόγειο και άρα η χώρα μας ισχυροποιείται πάρα πολύ και επειδή έχει κάνει την προεργασία της μέχρι στιγμής από αυτή την κατάσταση, επίσης ως μια αναλλακτική όδευση ενέργειας προς την Ευρώπη.
Μάλιστα.
Τώρα, σε όλα αυτά...
Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Μαθιουλάκη.
Ναι.
Προστίθετε, ολοκληρώστε τη σκέψη σας.
Η δυνατότητα πλέον νέα εξερεύνηση και παραγωγής ανακάλυψης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε νοτίως της Κρήτης, του Ιόνιου. Απλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά τα πράγματα είναι ακόμα σε πολύ αρχικό στάδιο και αν Ελλάδα δεν εγκαταλείψει αυτό το δρόμο, αλλά αποφασίσει να τον ακολουθήσει, κάτι το οποίο δεν μπορώ να το ξέρω αυτή τη στιγμή, αλλά και να τον ακολουθήσει. Έχουμε τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια μέχρι να φτάσουμε να δούμε φυσικό αέριο να βγαίνει. Άρα δεν μιλάμε για λύσεις οι οποίες μας απασχολήσουν στο βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Μάλιστα. Και δεν είναι κάτι επιτροπικό που θα μας κάνει διαφορά αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ενώ ας πούμε η εγκατάσταση στην Αλεξανδρούπολη είναι κάτι την οποία από του χρόνου θα δούμε διαφορές.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαθιουλάκη.
Σας χαιρετούμε.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Μιχάλης Μαθιουλάκης, αναλυτικής ενεργειακής στρατηγικής στο ΕΛΙΑΜΕΚ και διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ. Με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τον Νίκο Τσιπλάκη που ήταν στον ήχο,
την Μαρία Κόντου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια
και την Ήρα Πανανίδου που είχε τη μουσική επιμέλεια. Καλό μεσημέρι, μείνετε στο
γεια
πρώτο πρόγραμμα.
Μας.
Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων. And sweet promises, you kept them from your mind. Like all the lost, forgotten things you never seem to find. Like all the disappointments you displayed upon your shelf. Now you've got no one to turn to, you've got no one but yourself. Say